Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U okviru akcije Sunce pripadnici SIPE uhapsili 5 članova zločinačke organizacije.
Navedene osobe sumnjiče se da su izvršile više pljački na širem području Hercegovine, a neke od osoba lišenih slobode u ovoj akciji tretirane su i u okviru predmeta kodnog naziva Lutka i pod mjerama su suda Bosne i Hercegovine.
Mještani Zenički sela Bistrica i Starina blokirali su magistralni put Zenica-Žepče u mjestu Nemila, zahtijevajući saniranje glavnog puta od Topčić polja do njihovih sela.
Bolesni imamo traktorima i svaki dan dovlačimo ovdje. Umrlo nam je za ovo od 15. maja do sad, umrlo nam je više ljudi nego za 5 godina prethodni. Ovo je samo jedno selo Bistrica, ima Starina, ima 30% puta čitavo gore.
Delegacija predstavničkog doma parlamenta Japana doputovala danas u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Na sastanku šefova diplomatija Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske nikakav napredak nije postignuto prekidu vatre ili političkom rješenju krize u Ukrajini, izjavio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Prvo i najvažnije, konačno smo postigli konsenzus da se humanitarna pomoć podijeli narodu na istoku Ukrajine. Postigli smo neki napredak, ali nismo u situaciji da vas izvijestimo o postizanju dogovora o primirju.
Nacionalna garda angažovana za suzbijanje nemira u američkom gradu Ferguson. 160 osoba poginulo u poplavama i klizištima koje su uslijed obilnih kiša zahvatili Nepal i sjever Indije. Večeras na Sarajevo Film Festivalu gala projekcija kultnog filma Maratonci trče počasni krug. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano, dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Nana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U policijskoj akciji kodnog naziva Sunce, koju je u Mostaru provela Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, uhapšeno je 5 osoba koje se terete za više pljački. Akcija je provedena u saradnji s ministarstvima unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog i Livanjskog kantona. Glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Kristina Jozić.
Navedene osobe sumnjiče se da su izvršile više pljački na širem području Hercegovine, a neke od osoba lišenih slobode u ovoj akciji tretirane su i u okviru predmeta kodnog naziva Lutka i pod mjerama su suda Bosne i Hercegovine. U okviru ove akcije danas je zaplijenjena i veća količina cigareta koje su otuđene u jutarnjim satima na području Mostara.
Stanovnici Zeničkih sela, Bistrice i Starine na pola sata su obustavili saobraćaj u mjestu Nemila nezadovoljni jer nakon poplava nije obnovljen put koji nekoliko sela povezuje s najbližom školom. Proteste će, kažu, nastaviti do ispunjenja zahtjeva. Radnici preduzeća ZOI 84 i danas su u štrajku. Mirnim protestom žele skrenuti pažnju na probleme o preduzeću jer do danas nisu ispunjeni njihovi zahtjevi. Isplata 11 plata i uplata doprinosa za zdravstveno i penzijno osiguranje. Ispred kantonalnog Ministarstva obrazovanja u Tuzli jutros je protestiralo 20 nastavnika i profesora nezadovoljnih kriterijima za bodovanje u konkursnoj proceduri za prijem na određeno i neodređeno vrijeme. U INA-inoj rafineriji nafte kod Rijeke sinoć je izbio požar, ali je stavljen pod kontrolu. U požaru u glavnom pogonu za preradu nafte lakše su povrijeđena 2 vatrogasca. Uzrok požara još nije poznat. Srbijanska policija je nakon višednevne istrage pronašla vozača koji je na Brankovom mostu u Beogradu krajem jula automobilom ubio Luku Jovanovića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović naveo je da se radi o Marku Milićevu, odranije poznatom policiji, te da se on nalazi u bjekstvu u Turskoj. U Kikindi je 6 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor zbog prevencije bole. Radi se o putnicima koji su stigli iz Nigerije, Gabone, Južnoafričke republike i Mozambika, a pod nadzorom će biti 21 dan. Rakete i minobacačke granate pogodile su konvoj vozila koja su prevozile izbjeglice u regiji Luganska na istoku Ukrajine. Još se ne zna tačan broj žrtava, saopćila je ukrajinska vojska koja je za napad optužila proruske pobunjenike. Ni susret ministara vanjskih poslova Njemačke, Ukrajine, Rusije i Francuske održan u povodu stanja u Ukrajini nije dao željene rezultate, iako je prema stavu domaćina njemačkog ministra vanjskih poslova Franka Waltera Steinmeiera postignut određeni napredak. Njegov ruski kolega Sergej Lavrov kazao je kako političkim pitanjima nije bilo sporazuma. U Kairu su nastavljeni posredni pregovori između Izraelaca i Palestinaca kako bi se postigao trajni prekid vatre. Petodnevno primirje ističe večeras u ponoć, ali su male šanse za postizanje dogovora. Nepoznati borbeni avion bombardovao je položaj islamskih militanata u libijskoj prijestolnici Tripoliju. Pobunjenici navode kako je ubijeno 5, dok se tačan broj ranjenih militanata ne zna. Najmanje 160 osoba poginulo je u poplavama i klizištima koji su uslijed obilnih kiša zahvatili Nepal i sjever Indije. Više od 130 osoba se vodi kao nestalo. Snažan zemljotres pogodio je iranski grad Abdanan, nadomak granice s Irakom. Iranski državni mediji i Crveni krst javljaju da je povrijeđeno 250 osoba. Američka savezna država Missouri poslala je nacionalnu gardu u grad Ferguson zbog protesta koji su eskalirali nakon što je policija nedavno ubila nenaoružanog tinejdžera Michaela Browna. Do kraja dana pretežno sunčano vrijeme, kakvo se očekuje i sutra. Jutarnje temperature od 9 do 19, najviše dnevne između 26 i 32 stepena Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Dženana Halimović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Mještani Zeničkih sela Bistrica i Starina blokirali su magistralni put Zenica-Žepče u mjestu Nemila, zahtijevajući saniranje glavnog puta od Topčić polja do njihovih sela. Najavljeno je da će jednočasovni protesti biti ponavljani sve dok njihov zahtjev ne bude ispunjen, izvještava Šerif Babić.
Sanacija puta je glavni zahtjev, tim prije jer će uskoro početak nove školske godine, a sa ovog područja puno je i radnika, ukazuje Hasan Fejzić.
Bolesni imamo s traktorima i svaki dan dovlačimo ovdje. Umrlo nam je za ovo od 15. maja do sad. Umrlo nam je više ljudi nego za 5 godina prethodni. Evo to morate provjeriti u svim centrima i mjestima. I on veže dva sela, velika dva sela. Nije samo jedno selo, ovo je samo jedno selo Bistrica. A ima Starina gdje se razdvajamo gore. Ima 30% puta čitavo gore.
Predsjednik mjesne zajednice Bistrica Sedin Oruč ističe da je blokada koja je trajala od 11 do 11.30 posljednja opomena kantonalnim i federalnim organima vlasti od kojih se očekuje da što hitnije poduzmu konkretne mjere koje će omogućiti normalizaciju života na ovom području Zeničke općine. Osim uništenog puta do sela, problem su i brojna klizišta.
Koja ugrožavaju kuće u selu, koji su ljudi iselili neki su pod strahom, kad su padavine izlaze iz svojih kuća i odlaze kod komšija stanuju. I četvrto je da se hitno saniraju problemi telefonskih komunikacija.
Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni, mještani Bistrice spremni su i na radikalne poteze, uključujući stalnu blokadu puta M17. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Hrvatskoj poplavljeni seljaci planiraju tužiti državu. Prikupljeno je oko 2800 potpisa da se pokrene postupak protiv države što nije na vrijeme reagovala oko poplava i za naknadu materijalne i nematerijalne štete. Enis Zebić ima više detalja.
Odvjetnik gotovo 3000 žrtava svibanjske poplave podnio je danas Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, jer je, kako se navodi u prijavi, od 14. do 19. svibnja ove godine pravovremeno postupati prema posebnim mjerama zaštite od poplava, održavati nasip kod Rajeva sela i Račinovaca da bi mogao obraniti to područje od poplave. Inicijator kaznene prijave, Mladen Đaković, u izjavi za naš radio se pita.
Pa ajde vi meni recite, ako 5 dana prije voda koja se sva ulijeva u Savu po Bosni plavi selo po selo, grad po grad, a ovdje se smiruje narod, ne bojte se, neće biti ništa. Ne reagira se na način, malo pogledajte u zakonima kako se treba reagirati kod elementarnih nepogoda i katastrofa.
A rezultat te nebrige podsjeća se u prijavi da je došlo do prodora izlijevanja vode iz rijeke Save, uštićena naseljena i nenaseljena područja u mjestima Rajevo selo, Račinovci, Gunja, Posavski Podgajci, Đurići, Soljani, Strošinci, Drenovci, Vrbanja, što je uzrokovalo smrt najmanje 3 osobe, iseljavanje, povredu prava osobnosti mještana navedenih mjesta, te materijalnu štetu na imovini u navedenim mjestima, sve u ukupnoj visini od najmanje 50 milijuna kuna. Iako je kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, Đaković je u izjavi za naš radio mnogo precizniji.
Hrvatske vode nisu odradile svoj posao i državne službe.
Đaković je porijeklom iz Rajevog sela, ali sada ima imanje u nedalekoj Županji, a kaznenu prijavu je pokrenuo zbog svojih roditelja kojima će, tvrdi, biti isplaćena manja odšteta nego što je stvarna šteta od poplave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Centri civilnih inicijativa zbog ogromne nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini i sistemskih problema u funkcioniranju i radu javnih službi za zapošljavanje pokrenuli su projekat Unapređenje efikasnosti ovih službi. Cilj projekta je da se u narednih nekoliko godina promijeni politika u oblasti zapošljavanja, pripremio Erdoğan Katana.
Javne službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojih ima 14, zapošljava oko 900 ljudi. Za funkcionisanje ovog sektora u 2013. godini potrošeno je 200 milijuna maraka. Projekt menadžer Centra civilnih inicijativa Adis Rapović kaže da u isto vrijeme, ne svojom krivicom, zavodi za zapošljavanje najmanje se bave onim što bi im trebala biti funkcija.
Privatne agencije imaju mnogo više uspjeha u toj oblasti, prije svega zato što su javne službe za zapošljavanje svedene na paralelne socijalne i zdravstvene servise, služe da bi vodile evidenciju formalno nezaposlenih, da bi im servisirale pravo na zdravstveno osiguranje i niz drugih prava koji proizlaze iz tog radnog statusa.
Nigdje u Europskoj uniji ni u zemljama regiona pravo na zdravstvenu zaštitu ne veže se za radni status. Zbog toga centri civilnih inicijativa predlažu izmjene legislativa kako potvrde za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih ne bi izdavali zavodi za zapošljavanje, objašnjava Arapović.
Idealno bi bilo da se cjelokupni taj posao izmjesti u fond zdravstva, kao što je to u svim zemljama regiona. Ovo je nasljedstvo bivšeg sistema, taj recidiv je ostao još uvijek samo u Bosni i Hercegovini u njenim entitetima.
Prema riječima Rapovića, mnogi problemi u ovoj oblasti dolaze iz fleksibilne definicije nezaposlene osobe u Bosni i Hercegovini.
Zato onda dolazimo do ove cifre od 550.000 evidentiranih nezaposlenih, a naša analiza je dokazala da u Bosni i Hercegovini ima najmanje 200.000 manje ljudi koji su stvarno nezaposleni.
Fondovi za zapošljavanje se finansiraju sa 90% od doprinosa na nezaposlenost, a naknade za nezaposlene su najniže u regionu. Zbog toga, prema riječima Rapovića, cilj ovog projekta je da se promijeni visina i dužina trajanja naknada onima koji ostanu bez posla. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Regionalni odbor stranke dijaspore Unsko-sanskog kantona održao je danas u Bihaću prvu konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni programski ciljevi stranke te nosioci lista za kantonalni, federalni i državni nivo. Pripremila Dženita Duraković.
Iako se na političkoj sceni pojavila tek nedavno, stranka dijaspore na Unsko-sanskom kantonu već ima preko 9000 registriranih članova. Meho Rekić, predsjednik regionalnog odbora stranke dijaspore Unsko-sanskog kantona.
Znate da dijaspora broji negdje oko 2 miliona stanovnika, žive, na primjer, žive, borave, privremeno rade, znači u svijetu, rasuti su gdje po cijelom svijetu, da svake godine ubrizgaju 2,5 milijarde maraka u budžet, da nemamo povratnih informacija, a imamo stanje kakvo imamo, da je to u stvari netransparentno, nekvalitetno raspodjela para, odnosno razvoja kompletno Bosne i Hercegovine, da ne govorim federacije i njenih kantona.
Prioritetan cilj je otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta, što smatraju u ovoj stranci mogu i ostvariti ukoliko dobiju povjerenje građana.
Stvaranje ambijenta za investiranje, uvezivanje naših kompanija, bosansko-hercegovačkih kompanija sa kompanijama europskog, znači u Europi, naših ljudi koji imaju kompanije u svijetu vrlo uspješne, da bi povećali produktivnost i zadržali i zaposlili nove ljude.
Senad Bajrić, nosilac liste za parlament Bosne i Hercegovine.
Tu smo pronašli sebe i tu smo se ukrenuli kompletna asocijacija građanskih inicijativa i bosanskog proljeća na nivou Unsko-sanskog kantona.
Adem Šahinović, nosilac liste za federalni parlament.
Izabrao sam ovu stranu zato što ti naši ljudi dolaze iz sistema uređeni, poznaju, ti sistemi su ugrađeni u njima i nude nam kapital.
Uz borbu za prava obespravljenih radnika, omladine, studenata, penzionera, boraca, u stranci dijaspore kažu kako ukoliko dobiju priliku tražiti će i dosljedno provođenje zakona o privatizaciji, porijeklu imovine, borbi protiv kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Koalicija pod lupom koju čini 7 nevladinih organizacija počela je prije nekoliko dana medijsku kampanju za masovno organizovanje građanskog nestranačkog posmatranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini. To će biti jedna od novina koja se priprema za izborni dan 12. oktobar ove godine, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Građansko nestranačko posmatranje bit će jedna od novina na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom objavila je više video i audio spotova kojim se građani pozivaju da se prijave za posmatrače izbornog toka.
Ako voliš da gledaš, gledaj svoja posla. Nazovi 080 05 05 05. Prijavi se i budi posmatrač. Pod lupom, jer nam je stalo.
Koalicija pod lupom želi da okupi nekoliko hiljada građana voljnih da prate zakonitost odvijanja izbora. Bojana Trninić, Institut Perpetuum Mobile, Banja Luka.
Zašto to radimo? Pa evo, svjedoci smo da političke partije imaju sve veći uticaj u stvari na izborni proces, kako na sve, tako i na izborni proces u Bosni i Hercegovini. Znači, utiču na izbor članova centralne izborne komisije, na izbor članova opštih i gradskih izbornih komisija, biračkih odbora, sve onoga što bi u stvari trebalo da bude neutralno i gdje bi građani trebali da budu zastupljeni i na taj način u stvari utiču i na izborni proces.
Koalicija 7 nevladinih organizacija ima slogan za slobodne i poštene izbore, ističe Dario Jovanović.
O tome koliko su izbori slobodni i pošteni u Bosni i Hercegovini se svakako da raspravljati. Prije svega što u Bosni i Hercegovini nije omogućen osnovni preduslov za demokratske izbore, a to je ostvarivanje prava svakog građanina da bira i da bude biran. Također može se govoriti o tome da li su oni pošteni s obzirom na visok stepen politizacije cjelokupnog izbornog procesa.
Građani u našoj anketi komentarišu odnos birača prema izborima te političara prema svojim biračima.
Do nas je, mi bi mogli nešto da uradimo, da se organizujemo.
Tumačina za stolicu, može li se učiniti da bi to nekako krenulo da valja?
Toliki košmar od stranaka, totalna jedna konfuzija. Ja mislim tek će da nastupi ovaj jedan period idući par mjeseci prepucavanja i ponižavanja i podmetanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U 17. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. U okviru akcije Sunce pripadnici SIPE uhapsili 5 članova zločinačke organizacije. Mještani Zeničkih sela Bistrica i Starina blokirali su magistralni put Zenica-Žepče u mjestu Nemila, zahtijevajući saniranje glavnog puta od Topčić polja do njihovih sela. Na sastanku šefova diplomatija Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske nije postignut napredak oko rješavanja ukrajinske krize. Nacionalna garda angažovana za suzbijanje nemira u američkom gradu Ferguson. 160 osoba poginulo u poplavama i klizištima koje su uslijed obilnih kiša zahvatili Nepal i sjever Indije. 250 povrijeđenih u zemljotresu u Iranu. Večeras na Sarajevo Film Festivalu projekcija kultnog filma Maratonci trče počasni krug. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Fondacija za zaštitu historijskog nasljeđa pokrenula projekat digitalizacije kulturno-historijskih materijala Nacionalne biblioteke, Historijskog muzeja i Sarajevskih dnevnih novina Oslobođenje.
Fondacija za zaštitu historijskog nasljeđa, osnovana ove godine od strane četverostrane državljana koji već duže vremena borave u BiH, omogućuje korištenje vrhunske digitalne opreme za snimanje i očuvanje kulturno-historijskih materijala u Bosni i Hercegovini.
Na banjalučkom aerodromu Zalužani danas počinje 33. svjetsko padobransko prvenstvo.
200 takmičara iz 30 zemalja svijeta takmičit će se do 20. augusta u tri padobranske discipline: skok na cilj, figure i canopy formation.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ruski ministar vanjskih poslova objavio je da je postignut dogovor oko isporuke pomoći istočnoj Ukrajini, no Sergej Lavrov, koji se nalazi u Berlinu, također je kazao kako još nema dogovora o primirju. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Portparol vojske Ukrajine izjavio je da su pobunjenici raketama pogodili konvoj izbjeglica u blizini Luganska. Visoki oficir separatističkih snaga je odgovorio da oni nisu odgovorni za raketiranje konvoja. Andrej Purgin, zamjenik premijera samoproklamovane Narodne republike Donjeck, objasnio je da pobunjenici nemaju oružje iz kojeg mogu gađati tako udaljene ciljeve. Govoreći na preskonferenciji u Berlinu, Sergej Lavrov je najprije pomenuo humanitarni konvoj.
Jest определенный прогресс.
Prvo i najvažnije, konačno smo postigli konsenzus da se humanitarna pomoć podijeli narodu na istoku Ukrajine. Postigli smo neki napredak, ali nismo u situaciji da vas izvijestimo o postizanju dogovora o primirju. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier, koji je domaćin pregovorima između Rusije, Francuske i Ukrajine, izjavio je: razgovori su bili teški, ali se nadam da smo postigli neki napredak. Vraćamo se na razgovore svako sa svojim šefom vlade, a potom utorak razgovaramo o nastavku sastanka. I dalje nam je cilj da oružje Ukrajine zašuti, da se zaustavi dalje ubijanje. Portparol njemačke vlade u međuvremenu je objavio da je kancelarka Angela Merkel pozvana da u Kijevu u subotu učestvuje u razgovorima o rješenju ukrajinske krize.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Fondacija za zaštitu historijskog nasljeđa pokrenula je projekat digitalizacije kulturno-historijskog materijala Nacionalne univerzitetske biblioteke, Istorijskog muzeja kao i sarajevskih dnevnih novina Oslobođenje, zabilježio Mila Dobradović.
Fondacija za zaštitu historijskog nasljeđa, osnovana ove godine od strane četvorostranih državljana koji već duže vremena borave u BiH, omogućuje korištenje vrhunske digitalne opreme za snimanje i očuvanje kulturno-historijskih materijala u Bosni i Hercegovini. Sprečavanje daljeg propadanja i uništavanja bogatog nasljeđa od vitalnog je značaja za Bosnu i Hercegovinu, smatraju ovoj fondaciji. Jedan od osnivača je historičar dr. James Leo.
Nažalost, kao što i same znate, kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine je sistematski bilo uništavano kroz tri rata u posljednjih 100 godina. Od vremenskih nepogoda, ali i ličnog nemara i nezainteresovanosti vladajućih stranaka.
Prije 3 godine dr. Leon je pokrenuo projekat digitalizacije u BH arhivima, da bi početkom ove godine osnovao Fondaciju za digitalizaciju kulturno-historijskog nasljeđa Nacionalnog muzeja te Istorijskog muzeja i Sarajevskih dnevnih novina Oslobođenje.
Naš je cilj da mi radimo sa svim kulturnim institucijama u Bosni i Hercegovine u oba entiteta koje imaju ugrožene materijale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
U Mostaru se privodi kraju obnova u ratu teško oštećene zgrade, Mostarcima poznatije kao stara četvrta osnovna škola. Time će biti obnovljeno i nekadašnje radno mjesto čuvenog mostarskog pjesnika Alekse Šantića. Slušamo Mirsada Behrama.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nedavno je saopćilo da u završnu fazu ulazi obnova stare zgrade četvrte osnovne škole budućeg sjedišta općinskog suda u Mostaru, koja se finansira sredstvima vlade Norveške u iznosu od 2,15 miliona KM i vlade Hajn kantona u iznosu od milion maraka. Novinar i publicista Zlatko Srdarević, poznavalac historije Mostara, slaže se sa mišljenjem da će obnovom te zgrade biti jedna ruševina manje u Titovoj ulici, prepunoj u ratu porušenih, a neobnovljenih kapitalnih starih objekata.
Jako je dobro da se konačno na ovoj lijevoj obali počinju ruševine nakon 20 godina obnavljati, što je nonsens, što je neshvatljivo meni i svim građanima.
Sedarević ističe kako je zgrada stare četvrte osnovne škole napravljena tokom austrougarskog perioda i građena je u takozvanom secesijskom stilu.
Prvobitna namjena ove škole je bila također škola i zvala se Srpska osnovna škola.
Za tu školu se veže jedan važan historijski period Mostara, a to je da je ona služila i za potrebe Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Gusle, u kojem je stvarao i Aleksa Šantić, ističe Zlatko Srdarević.
Dakle, tu je stvarao Aleksa Šantić, tu je on dirigovao, tu je svirao, tu je on glumio, tu je bio centar tog pokreta dramskog.
VSTV je nedavno saopćio da je Općinski sud u Mostaru trenutno smješten u objektu koji ne odgovara potrebama suda zbog nedovoljnog prostora i u odnosu na zahtjeve stranaka. Planirano je da radovi na rekonstrukciji nove zgrade Općinskog suda budu završeni u toku oktobra 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Čuvena glumica Mirjana Karanović ove godine na Sarajevo Film Festivalu predstavila se filmom Cure, život druge, rediteljice Andrije Štake, u kojem glumi dubrovačku nonu. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o angažmanu u tom filmu, o svom budućem rediteljskom radu te o filmovima koji su obilježili njenu karijeru. S Mirjanom razgovarao Ivan Katavić.
Gospođo Karanović, na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu predstavili ste se sa filmom Cure, život druge, redateljice Andreje Štake. Kako je bilo raditi na ovom filmu i ponovno surađivati sa Andrejom?
Meni je u drugi put da radim sa Andrejom i ona je nekako reditelj po mom ukusu, po načinu na koji vodi priču, po načinu na koji ona slikom zapravo govori o emocijama i odnosima među ljudima. Meni je to nekako blisko, ona je za mene stvarno velika inspiracija.
Dugo godina ste na filmu, koliko danas rado prihvaćate uloge i da li vas rad na filmu umara?
Ja se uvijek iznenadim kad me iznova zovu na film, jer ne znam koliko ima uloga koje bi bile odgovarajuće i za moje nekakvo, za moj neki uzrast, ali nikad me ne umara previše uloga koja zapravo me inspiriše.
Kakav značaj za vas imaju filmski festivali, crveni tepih i sav taj glamur? Da li vas taj dio vašeg posla umara ili uživate u njemu?
Pa sad, jednom, dva put godišnje, to je zabavno. Jer unosi neku promjenu u svakodnevicu i drugo, moja karijera ne zavisi od ovog crvenog tepiha.
Četvrtog dana 20. Sarajevo Film Festivala u Narodnom pozorištu bit će upriličena in memoriam projekcija slavnog filma Maratonci trče počasni krug u čast nedavno preminulog glumca Bore Todorovića. Opširnije o događajima na festivalu Ivana Bilić.
U okviru današnjeg programa festivala održana je kafa sa ekipom filma Redoslijed nestanka koju je sarajevska publika imala priliku pogledati sinoć. Riječ je o filmu višestruko nagrađivanog norveškog redatelja Hansa Petera Molanda. O dojmovima na sinoćnoj sarajevskoj premijeri za naš radio govori Goran Navojec, jedan od članova glumačke postave.
Fantastično, prvo sinoć je bilo toliko hladno da smo mi mislili ako ostane 30% publike do kraja filma, bit ćemo zadovoljni. Međutim, sva publika je ostala, ljudi su se smrzavali i gledali film koji je sniman na minus 20, minus 25, minus 30. Nema ni jednog kadra u kojem nema barem jedno 8 metara snijega u Norveškoj, ali u svom tom snijegu mislim da je ljude privukla neka toplina i jedan istančani smisao za humor. Sarajevska publika je to fantastično prepoznala, ljudi su se smijali na super mjestima, zabrinuli su se na odličnim mjestima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Video priče, živa javljanja,
fotogalerije sa najzanimljivijih dešavanja na 20. Sarajevo Film Festivalu.
U programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Na banjalučkom aerodromu Zalužani počinje 33. svjetsko padobransko prvenstvo. No na prvenstvu ne učestvuje i reprezentacija Bosne i Hercegovine, jer formirani tim nije dobio potrebne dozvole za prijavu na prvenstvo. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Bosnu i Hercegovinu je na svjetskom prvenstvu u padobranstvu Banja Luci trebalo da predstavlja 5 takmičara. Oni se i nalaze u Zalužanima, ali kako nisu prijavljeni za učešće, zvanično i ne učestvuju. Tako je BiH dovedena u apsurdnu situaciju da kao zemlja domaćin jednog svjetskog prvenstva nema svoje takmičare padobrance. Član padobranskog kluba Banja Luka, Zoran Kovačević.
Problem isključivo prave ljudi iz Vazduhoplovnog saveza Bosne i Hercegovine. Prije svega, znači predsjednik saveza, zatim imamo tu ljude iz Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske. Ne žele uopšte da zvanično da prijave učešće reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Generalni sekretar Vazduhoplovnog saveza Bosne i Hercegovine, Alen Havak.
Znači od tih 5 članova reprezentacije, četvorica su iz klubova koji su isključeni ili suspendovani iz Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske. Znači, ni u jednom savezu na svijetu ne može se neko takmičiti tako nije član nekog kluba koji je u sistemu takmičenja.
Preko 200 takmičara iz 30 zemalja svijeta takmičit će se do 20. augusta u 3 padobranske discipline: skok na cilj, figure i canopy formation. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Dženana Halimović.
U policijskoj akciji kodnog naziva Sunce na području Mostara uhapšeno 5 osoba, terete se za više pljački. Odblokirani saobraćaj na magistralnom putu M17 na području Nemile, stanovnici sela Bistrice i Starine blokirali su ga na pola sata u znak protesta jer im nakon poplava nije obnovljena neophodna putna komunikacija. Delegacija parlamenta Japana stigla je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Sastaće se s članovima državnog predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine. Teme razgovora biće odnosi dvije zemlje. U Kikindi 6 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor zbog prevencije bole. U minobacačkom napadu na kolonu izbjeglica kraj Luganska na istoku Ukrajine poginuo veći broj osoba. Ukrajinska vojska za napad optužila proruske pobunjenike. U Donjecku je 30 rudara blokirano u rudniku uglja uslijed nestanka električne energije zbog borbi u toj oblasti. U poplavama i klizištima u Nepalu i sjeveru Indije poginulo 160 osoba. Više od 130 osoba se vodi kao nestalo. Najmanje 250 osoba povrijeđeno je u snažnom zemljotresu jačine 6,1 stepeni koji je pogodio planinski region u Iranu. U Kairu nastavljeni pregovori između Izraelaca i Palestinaca o trajnom prekidu vatre. Američka savezna država Mizuri poslala je nacionalnu gardu u grad Ferguson zbog protesta koji su eskalirali nakon ubistva nenaoružanog tinejdžera. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, jutarnje temperature od 9 do 19, a dnevne između 26 i 32 stepene Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Halimović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.